Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. 2,7 millóns de galegos temos dereito ao voto nas eleccións deste domingo. 2,2 millóns que vivimos aquí en Galicia e case medio millón que pode votar dende o estranxeiro. Ollo co voto emigrante, é un 17% do total. Agora xa non hai que rogar o voto, cambiou a normativa e os que viven fora de España teñeno máis doado para votar. José Gil reside en Suiza. El naceu no Baixo Miño e moi mociño foi a Zúrich a traballar. Agora está xubilado e anda dando voltas coas papeletas para poder votar.
Tens que haber recibido tú na túa casa primeiramente a documentación, é dicir, os certificados censales, os dous, e os tres sobres. E despois, entonces, nun segundo envío, pois recibe as papeletas. De calquera maneira, temos a posibilidade de deixar as papeletas de internet e imprimilas nós.
Queixas dos residentes no exterior non poder votar nas municipais. Si poden votar en xerais e autonómicas, pero non nas locais. José aplaude a promesa do PP de que teñan sanidade gratuita ao volver de Suiza. A día de hoxe teñen que pagar un seguro privado. A hora de retornar, ademais, queixanse de que os impostos que teñen que pagar en España son moito máis altos, por exemplo, que os de Portugal.
Meu amigo, que é portugués, veu pa aquí cando a min, traballou na mesma empresa, ten a mesma pensión que a min, el fixa a súa residencia fiscal en Portugal e durante os primeiros 10 anos paga 0 impostos. E eu, igual que el, pero fijo, donde son eu, pejado ao puente, perda parte de aquí en España, eu teño que pagar 30.000 euros ao ano.
Son as 7:21 minutos, escoitas, Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Nubosidade e chuvia nas Rías Baixas e no sur da Coruña. De cara á tarde vanse a abrir claros, sobre todo no norte. O vento do sur trae de novo temperaturas suaves. Ata 20 grados poden acadar en Ourense. Gatres pronostica unha nova maioría absoluta do PP nas autonómicas. Escoitámolo enseguida.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Un bufete ilimitado de centolos virtual.
La tía. Un audio interminable de una app neuronal.
¿Qué? No molaría.
Vacaciones infinitas en otra dimensión.
Molaría. Una rave ilimitada en las anforas de Plutón.
¿Molaría? ¿O no molaría?
O que mola seguro. Es una segunda línea con datos ilimitados gratis por Vira R. Infórmate en 1445 Tendas R o en R.gal. R. Voemos.
O Partido Popular ten asegurados un mínimo de 39 deputados, un por riba da maioría absoluta. Dío aquí na COPE Narciso Michavila, director de GAT3, a empresa encargada de facer as enquisas a pé de urna deste vindeiro domingo, do día das eleccións.
Nosotros venimos anticipando desde hace bastante tiempo que van a ser 39 escaños para el Partido Popular, es decir, dos más por encima de la maioría absoluta. Pero con la paradoja de que el PP está rozando un escaño más en cada una de las cuatro provincias.
O CI, sin embargo, dibuixa un panorama muy aberto, cun PP que ten unha horquilla entre 34 e 38 deputados, o PSOE desplómase, segundo o CI, e o Bloque pode subir ata os 31 deputados, entre 24 e 31, segundo ese sondeo do organismo que dirixe Tezanos. As demais enquisas que vimos estes días, onte era o último día para publicalas, manteñen a maioría do PP. A Davo de Galicia, por exemplo, 39 escanos. A sociedade galega está cambiando. De enviar xente ao estranxeiro, estamos pasando a recibila. Cada vez temos máis inmigrantes en Galicia, 117.000, segundo os últimos datos do INE, casi un 5% da poboación. Moitos non teñen aínda dereito a voto, porque para poder telo é preciso ser residente e estar empadronado nun municipio de Galicia. O que pase a partir do domingo aféctalles tamén a eles, porque tamén son galegos.
Los gallegos ante el 18F.
Carola, por exemplo, veu estes meses de Venezuela. No seu país traballaba nunha aerolínea, pero aínda así estaba en situación de pobreza. Malvendeu o que tiña e colleu un avión a España. Agora vive nun piso de Cáritas en Santiago. Santiago. Veu con visado de turistas, agora tenta regularizar a súa situación. Por que se decidiu a vir? Pues sobre todo polo seu neno.
Tengo un niño de 5 años. Él tenía una condición en la piel y allá no tenía cómo cubrirle su tratamiento en la piel, más la dieta que tenía que cumplirle. Entonces, o le cubríamos a él o nos alimentábamos el resto de la familia. Tengo 2 hijos mayores también.
En 2022 llegaron a Galicia 5.600 personas procedentes de Venezuela, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística.
Los gallegos ante el 18F.
Contoche tamén que foi detido un mozo que lle propinou unha patada na cara a un policía local de Lugo. Os axentes foron identificalo porque estaba berrando na rúa e respondeu con esa agresión. Atribúeselle delito de atentado contra a autoridade. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
Estás escuchando...